เดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนี
้ครับผม
ช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาอาจจะลองเปลี่ยนบรรยากาศในการพูดคุยกันบ้าง
ครับ
ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะใช้การอัดคลิปเนาะ
ครับ
อัดคลิปที่จะมานำมาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาอัปเดตให้กับเพื่อนทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราลองที่จะไลฟ์สดกันบ้างเผื่อว่าใครเกิดแบบมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอัดเป็นคลิปเนาะมันเรียกว่ากว่าจะเม้นถามกว่าจะตอบกันได้อะไรเงี้ยอาจจะข้ามวันข้ามคืนกันไปเลยนะเราสามารถตอบได้เลย
ใช่ใช่ครับผม
สำหรับใครที่ถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วเนี่ยหรือว่าดูเรียกว่าย้อนหลังก็ได้แล้วเกิดคำถามอะไรเงี้ยก็ยังสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะ
คอมเมนต์ได้ฮะหรือว่าเข้ามาตอบอยู่นะ
เข้ามาตอบอยู่หรือว่าในไลฟ์นี้เนี่ยใครเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลย
ครับผม
อันไหนที่เรียกว่าเราตอบได
้
ครับผมเราก็จะตอบให้เลยอันนี้ไม่ใช่แค่จริงแล้วเนี่ยเอางี้ดีกว่าอติอัปเดตเนี่ยอาจจะเป็นช่องที่มาจากอติรีวิว
ครับผม
อติรีวิวเนี่ยก็จะเป็นช่องที่รีวิวเทคโนโลยีอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกดเจ็ตโทรศัพท์ไอโฟนเมตาเวิร์สอะไรก็เอามานะ
ครับผม
ครับหรือว่าจะเป็นรถทีวีรถไฟฟ้าคริปโตเราก็เข้าไป
ครับผม
เอาง่ายก็คือทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะฮะ
ส่วนอติอัปเดตนะฮะ
อติอัปเดตก็จะเป็นการที่เราเนี่ยนำเทคโนโลยีอะไรพวกนี้แหละมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันในแบบทุกๆวันเลยนะ
แล้วว่าเป็นข่าวรายวันเลยใช
่
ไหม
ใช่ใช่ผมเป็นข่าวรายวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นกันบ่อยๆในส่วนของข่าวคริปโตเพราะว่ามันเป็นกระแสที่มีในตอนนี้นะ
กระแสคริปโตมาแรงมาก
ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าด้วยช่วงก่อนเนาะช่วงก่อนที่มีเรียกว่าการล่มสลายของลูน่าอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ที่อยู่นอกวงการเนี่ยเขาก็เห็นโอกาสตรงนี้อ่ะก็เลือกที่จะลองกระโดดเข้ามานิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ลองให้ความรู้คนที่อาจจะเพิ่งกระโดดเข้ามาด้วยนะหรือว่าคนที่อยู่ในวงการแล้วก็อยากจะมีแบบความรู้พื้นฐานอะไรเพิ่มเติ
ม
ก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได
้ครับผม
ครับผมซึ่งย้ำกันอีกครั้งใครมีคำถามอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาถามได้เลย
ได้เลย
มาถามได้เลยตอนนี้เรารออ่านคอมเมนต์อยู
่อ่านอยู่ฮะเราตอบตรงเลย
ครับผมแล้วก็มีทีมงานเปิด Google หาข้อมูลให้อยู่ด้วย
ครับผม
ใช่ครับผมก็คอมเมนต์กันมาได้คอมเมนต์กันมาได
้วันนี้อาจจะแปลกใหม่สักนิดนึงฮะ
ครับใช่ฮะเอางี้ถ้าพูดถึงคริปโตอ่ะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยอัปเดตไปแล้วในเรื่องของราคาบิตคอยน์ที่มีเรียกว่าเป็นเทรนขาลงเลยแหละของรอบปีเลย
ครับผมเป็นสถิติใหม่เลยเรียกว่า
เป็นสถิติใหม่เลยก็ว่าได้นะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยอัปเดตไปว่าบิตคอยน์เนี่ยได้มีการปิดแท่งแดงติดกันประมาณกี่สัปดาห์นะ
เริ่มจาก7สัปดาห์ก่อน
ตอนแรก7สัปดาห์
ใช่
ครับผม
ซึ่งมันคือสถิติเดิมก็คือทำไว้7สัปดาห์นะแล้วมันทำอีกรอบเมื่อประมาณเกือบเดือนที่แล้ว
เหมือนเป็นการทำลายสถิติเดิม
ใช
่ก็ไม่ใช่ว่าทำลายหรอกไปแตะสถิติเดิมคือก่อนหน้านี้ประมาณปีที่แล้วป่ะครับหรือว่าปีก่อนๆแล้วเน
า
ะ
หลายปีแล้ว
หลายปีแล้วเนาะที่มีการปิดแท่งแดงรายสัปดาห์นะ7สัปดาห์ติด
ใช่7สัปดาห์ติดเนี่ยน่าจะเป็นเทียบสถิติ8ปีที่แล้วแต่ทีนี้พอมาอาทิตย์ที่แล้วที่เราอัปเดตก
ัน
ก็คือแต่แท่งแดงปิดเนี่ย9สัปดาห์ติด
9สัปดาห์ติดกันโดยไม่มีแท่งเขียวมาขั้นเลย
ไม่มีแท่งเขียวเลยครับ
เรียกว่าเป็นช่วงแบบขาลงหนักเหมือนกันนะ
ใช
่ถ้าเทียบราคาในไทยเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นราคาในไทยที่ตอนแรกเนี่ยบิตคอยน์ไปแตะ2ล้านบาทไปแตะ2ล้านแล้วหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นไปแบบเฮ้ยหลายคนเขาคิดนะว่าเฮ้ยเมื่อไหร่บิตคอยน์จะขึ้นไป3ล้านอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอขึ้นไป2ล้านแล้วเนี่ยเกิดเป็นเทรนขาลงขึ้นมาครับก็ทำให้ราคาเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณล้านเนาะหลักล้าน
ล้านมีลงไป 900,000 กว่าก็มี
ลงไปหนักพอสมควร
ใช่
ครับผมซึ่งหลังจากที่ลงมา9สัปดาห์ติดเนี่ยล่าสุดครับเมื่อวันช่วงประมาณอาทิตย์นี้แหละ
ครับผม
ก็คือประมาณวันจันทร์เนาะที่จะเริ่มสัปดาห์ใหม
่ครับผม
นะก็เริ่มมีการฟื้นตัวของราคาเหรียญบิตคอยน
์
ใช่นะหลายๆคนเนี่ยนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะคิดว่าบิตคอยน์เนี่ยมันถึงช่วงกลับตัวแล้วหรือเปล่าหลายคนก็ช้อนช้อนซื้อกันละ
มองไปเทขาขึ้นแล้วนี
่ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยก็เรียกว่าทำลายสถิติตัวเองมาโอ้ค่อนข้างหนักละและถือเป็นเรื่องที่หนักหนาพอสมควรสำหรับนักลงทุนในคริปโตนะ พราะว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยมันก็ส่งผลถึงราคาของเหรียญหลายๆเหรียญด้วยบางเหรียญสเตเบิลคอยน์ก็มีผูกกับบิตคอยน์ด้วยก็มีนะฮะซึ่งหลังจากวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเป็นเรียกว่าเทรนขาขึ้นเล็กๆมาโดยตลอด
แล้วก็เหมือนว่าขึ้นทะลุไป 30,000 ดอลไป
ใช่ครับผมแล้วก็เหมือนจะยืนได้นะ
ใช่เพราะว่าติดไซด์เวย์นะแล้วบางคนมองว่าอุ้ยมันเป็นจุดที่ไม่น่าจะลงแล้วเขาติดแนวต้านแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับผม
เมื่อคืนเลยครับเมื่อคืน
เลย
ช่วงดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ครับผม
สีโดก็นั่งดูกราฟอยู่พอดีเลยเมื่อคืนเนี่ยอยู่ดีๆครับกราฟบิตคอยร่วงลงเลยฮะร่วงลงแบบแดงแบบถ้าเป็นดูเป็นกราฟชั่วโมงเนาะสีโดจะดูเป็นกราฟชั่วโมงด้วยกราฟ1ชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าแท่งแดงแบบยาวๆแล้วติดกันหลายแท่งเลยถือว่าค่อนข้างทำให้นักลงทุนเนี่ยตกใจพอสมควรซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็แบบเหงื่อตกอ่ะเรียกว่าเหงื่อตกเลย
ครับผม
เพราะว่ามันทำให้ราคาของบิตคอยน์เนี่ยทะลุลงต่ำกว่า 30,000 หลังจากที่เขาเหมือนจะยืนได้แบบราคาสูงกว่า 30,000 แล้วอ่ะอยู่ดีก็ร่วงนึกจะร่วงก็ร่วงเลยแล้วเอาอย่างงี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยกว่าเขาจะพยายามขึ้นได้เนาะนับเป็นเวลาก็กี่วันละหลายวันอยู่
ค่อนข้างลำบากมากในการขึ้นนะ
ใช่ความหมูกว่าน้องจะขึ้นมาได้
หลายวันแต่ถ้าจะลงเนี่ยคือชั่วโมงเดียวก็ลงไปแล้ว
ใช่อยู่ดีก็ลงอ่ะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันมีสาเหตุครับ
ครับผม
มีสาเหตุก็คือว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลากลางวันของฝั่งสหรัฐเนาะเขาเนี่ยได้มีการประชุมครับแล้วก็มีการเรียกว่าผลักดันที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็มีข่าวกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็แบบผมทำได้ยากอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดปัญหาเงินเฟ้ออนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในข่าวนะฮะเขาก็บอกไว้ว่าคุณแมรี่ดาลีครับผมเขาเนี่ยเป็นประธานของเฟดสาขาซานฟรานซิสโกบางคนอาจจะงงว่าแล้วเฟดคืออะไรยังไง
ค
นที่อาจจะไม่ได้ติดตามจริงๆนะเฟดเนี่ยก็คือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็เหมือนกับธนาคารกลางสหรัฐประมาณนั้นเลยครับผมเขาเนี่ยซึ่งคุณแมรี่เนี่ย
ครับผม
เขาได้ออกมาสนับสนุนครับว่าจะให้เฟดน่ะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตรา 0.5% นะเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าจะให้การสนับสนุนแบบนี้ในการประชุมแบบรอบ2รอบต่อไปข้างหน้าด้วย
ครับผม
ซึ่งไม่ใช่มีแค่นั้นครับ
ครับ
ยังมีของคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์
ครับผม
ซึ่งเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการคณะผู้ว่าการเฟดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนสำคัญอ่ะ
คนสำคัญ
ครับผมเขาก็สนับสนุนให้อเมริกาเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันเพราะว่าเอาง่ายคือตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยเขากำลังประสบกับปัญหาเงินเฟ้อ
ใช่ครับประสบมาสักพักแล้วตั้งแต่ต้นปี
ใช่ครับผม
ก็คือเหมือนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนาะเฟดก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ครับผม
ใช่แต่ว่าเหมือนเขาเนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะขึ้นในช่วงเดือนมิถุนาก็คือช่วงนี้แหละ
ก็คือช่วงนี้แหละ
ใช่ช่วงนั้นก็บิตคอยน์ก็ลงเหมือนกันนะ
ใช่ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย
ครับ
ทางฝั่งของคุณคริสโตเฟอร์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจะสนับสนุนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นจริง
ๆเพราะว่าจากประกาศเมื่อเดือนของเดือนเนี่ยยังไม่ขึ้นนะ
ใช่
ใช่จะขึ้นแต่ยังไม่ปรับ
บอกจะขึ้นแต่ก็ยังไม่ขึ้น
แต่ก็ยังไม่ขึ้น
ตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้นซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครไปดูกราฟเนาะกราฟมันจะเป็นกราฟแบบว่า BTC ต่อดอลลาร์
ต่อ USD นี่เองคร
ับนั่นหมายถึงว่าถ้าดอลลาร์แข็งตัวขึ้นจะดึงให้กราฟลง
ใช่เพราะว่ามูลค่าของดอลลาร์เนี่ยมันแข็งใช
่
ไหม
ใช่ครับผม
บิตคอยน์เนี่ย
ยังอยู่เท่าเดิม
ใช
่ใช่แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะมองได้หลายมุมครับ
ครับ
อย่างบางคนเขาก็จะมองว่าจริงๆแล้วบิตคอยน์อ่ะมูลค่ามันเท่าเดิมนะ
ใช
่มันมีแค่เงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นดึงบิตคอยก็ยังมีมูลค่าเท่ากับ1บิตคอยนักลงทุนบางคนเนี่ยก็จะไปตีข่าวกันบอกว่าบิตคอยมูลค่าลดลงอะไรอย่างงี้มีมูลค่าน้อยลงจริงๆอ่ะมูลค่าของมันน่ะเท่าเดิม
นะเพียงแต่ว่ามูลค่าของดอลลาร์มันแข็งขึ้น
ใช่ครับผม
นั่นก็เลยทําให้1บิตคอยเนี่ยจะได้ดอลลาร์มาเอง
น้อยลง
เ
ท่
าก
ับ
เกียรติกันใช่
นั่นเองครับผมเพราะว่าเงินดอลลาร์มันแข็งขึ้นง
่
ายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ดูได้จากกราฟของสกุลเงินอื่นๆด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่บิตคอยน์นะที่ราคาล่วงสกุลเงินอื่นๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีอะไรมาตอบโต้กับมาตรการของสหรัฐหรือว่ามูลค่าของเขาอย่างเท่าเดิมไม่ได้แบบมีการแข็งตัวขึ้นของสกุลเงินดิจิตอลนั้นๆน่ะกราฟก็จะลงเหมือนกันหมด
หรือว่านะที่ใครได้แบบเทรดฟอเร็กซ์หรือว่าเทรดเงินเนี่ยครับถ้าใครได้ดูสกุลเง งินแบบว่าที่เป็นคู่ของ USD อย่างเช่น
ครับผม
เจแปน USD หรือว่า China USD อะไรเงี้ย
หรือแม้กระทั่ง EU
EU USD ขาลงหมดเลยฮะเพราะว่า USD แข็งตัวนั่นเอง
ใช่ครับผมซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะต้องมีการการดึงกลับมาของแต่ละค่าเงินซึ่งเอางี้แต่ละคู่เงินน่ะถ้าสมมติว่าไม่นับโปรเล็กเนาะ
ครับผม
นับแค่ในคริปโตแต่ละคู่เงินเนี่ยเขาก็จะมีโปรเจกต์อะไรของตัวเองยกตัวอย่างเช่นถ้าอีเธอเรียม
ครับ
อีเธอเรียมเนี่ยเขามีเจ้าของเนาะมีแบบโปรเจกต์มีอะไรถ้าเขาอยากจะให้กราฟของเขาขึ้นเนี่ยเขาก็ทำโปรเจกต์ให้ตัวเองให้มันแบบน่าสนใจ
ก็คือเป็นการสร้างแวลูให้
ใช่ๆทำให้ค่าเหมือนค่าเงินของตัวเองแข็งขึ้น
ครับผม
แต่ว่าถ้าในกรณีของ Bitcoin เขาเนี่ย Bitcoin เนี่ยไม่ได้มีเจ้าของ
ไม่มีโปรเจกต์ด้วย
ไม่มีโปรเจกต์ด้วย
ครับผม
นะการที่จะทำให้ Bitcoin ราคาขึ้นเนี่ยต้องเรียกว่าต้องพึ่งนักลงทุนเอง
คือ3ก็คือพึ่งแค่อุปสงค์ประธาน
นั่นแหละฮะจะเป็นเรียกว่าค่อนข้างยากพอสมควรเลยว่า Bitcoin เนี่ยต้องต่อสู้กับราคาของดอลลาร์โดยตรง
ใช่
ไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรมางัดมาอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าจะเป็นการเลือกทางของหลายๆเรียนเลย
ครับผม
นะฮะก็สามารถติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันได้นะครับในฝั่งของ Bitcoin นะว่ามันก็ส่งผลต่อทุกๆเหรียญทั้งกระดานโตเลย
เพราะว่าตอนนี้ก็ลงกันแทบจะทุกเหรียญเลยใช่ไหม
ครับผม
คร
ับ
ผม
ก็สวัสดีคนดูทั้งตอนนี้อยู่ประมาณ6คนนะ
คนฮะสวัสดี 6,000 คนฮะอย่าตีหน่วยให้มันเยอะไปก่อน
ครับผมก็ใครมีคำถามอะไรนะใครที่ดูอยู่อาจจะเป็นช่วงพักเที่ยงที่เราเลือกช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยก็เพราะว่าเผื่อว่าใครพักเที่ยงแล้วก็อยากจะติดตามข่าวสารอัปเดต
ครับผม
ของโลกเทคโนโลยีอะไรเงี้ยก็นั่งฟังไปได้ตอนกินข้าวไปได้
ใช่แล้วก็เปิดก่อนกินข้าวนะ
ฮะใช่ครับผมจริงๆอ่ะเราก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการที่ว่าลงพอดแคสต์กันด้วยนะฮะซึ่งถ้าเป็นไลฟ์นี้เนี่ยไลฟ์นี้เนี่ยเราอาจจะเอาเสียงไปลงพอดแคสต
์
อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะ
ครับผม
แต่ว่าลองให้แนะนำว่ามาดูในฝั่งของ YouTube กันก่อนนะครับ
หรือว่าเรียกว่าเรามี2ช่องทางในการรับชมรับฟังเองสำหรับใครที่รอฟังพอดแคสต์เนี่ยถ้าเป็นไลฟ์สดสามารถมาฟังที่ YouTube ได้เหมือนกัน
ใช่ครับผมหรือว่าถ้าสมมติว่าคือติดตามฝั่งพอดแคสต์เนาะแล้วคลิปนี้เนี่ยเราพอเสียงไปลงพอดแคสต์ได
้
แต่ว่าใน
ด
ีเลย์ครับผมเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะต้องลงย้อนหลัง
ใช
่ในครั้งต่อไปเนี่ยก็ถ้าลองอยากลองติดตามแบบสด
ๆ
ก็มารับชมได้ในช่องทางของ YouTube แล้วก็จะไลฟ์ผ่าน YouTube กันนะ
แล้วก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลย
ใช่ครับผม
เพราะว่าทางพอดแคสต์เนี่ยมันมีทางให้คอมเมนต
์ใช่แล้วก็อาจจะไลฟ์สดค่อนข้างลำบากไม่ได้ด้วยมั้ง
ใช่
จำไม่ได้นะ
จ
ำ
ไม่ได
้ครับผมซึ่งอันนี้กลับมาที่ข่าวของอเมริกาก่อน
ครับผม
จริงๆอ่ะก็มีหลากหลายอย่างครับผมอย่างที่เราได้พูดกันเนาะว่ามีเหรียญหลายเหรียญเนี่ยที่ราคาลงตามบิตคอยน
์
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีเรียกว่าเป็นอัลคอยใช่ไหมครับ
ครับผม
อัลคอยนี่มันคืออะไรยังไงบ้างนะพี่แชมป์ก็คือเป็นเหมือนเหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยน์ใช่ด้วยอ่ะเหรียญมีมนี่นับถือว่าเป็นเอาคอยไหมไม่แน่ใจเนาะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
เดี๋ยวเราขอไปศึกษาเรื่องนี้ก่อน
ใช
่เรียกว่า
คาดว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีเครดิตด้านการทำโปรเจกต์หรือว่าอะไรพวกนั้นเองคาดว่านะฮะ
ใช่ครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปว่ามันลงทั้งกระดาน
ใช่ครับ
นะฮะก็อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะในเรื่องของราคาดอลลาร์อะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยเรื่องนี้ใหม
่
ครับผมเดี๋ยวขอแวะไปที่ข่าวสารเกี่ยวกับยังหนีไม่พ้นบล็อกเชนเน
า
ะ
ยังหนีไม่พ้นบล็อกเชนก็ยังอยู่ในวงการคริปโตอยู่ฮะแต่ว่าเป็นฝั่งของ NFT นั่นเอง
ครับ
ก็คือฝั่ง NFT นะครับสำหรับใครที่ได้ติดตามวงการนี้นะก็น่าจะรู้จักแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า OpenSea เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มอันดับต้นๆเลยน่าจะติดท็อป3ท็อป10ได้เลย
ครับผมคืออย่างนี้ในเรื่องของ NFT เนี่ยขยายความนิดนึง
ครับผม
เรื่องของ NFT เนี่ยมันคือสินทรัพย์ที่เรียกว่าจับต้องไม่ได้
ใช่
Non-fungible token
Non-fungible token ก็คือเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้แล้วก็เป็นปัจเจกฮะ
ครับผม
ชิ้นมีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าเป็นขนาดของแต่ละชิ้นนั่นเอง
เพราะว่ามันจะมีจะเรียกว่าเป็นโทเค็นถ้าภาษาบ้านๆก็เหมือนกับเป็นโฉนด
ใช่
เป็นโฉนดเหมือนกับสมมุติตีความง่ายๆเหมือนกับก็เรามีที่ดินที่ดินที่หนึ่งไอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในที่ดินนั้นเนี่ย มันคือโทเค็นหรือว่าโฉนดนะฮะจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกับ NFT เนาะในตัวรูปวาดรูปหนึ่งจริงๆอ่ะเราจะไปก๊อปไปอะไรมาก็ได
้
เ เหมือนกับว่าที่ดินอ่ะเราจะเข้าไปทำอะไรถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ล็อกตัวไว
้เข้าไปทำได้
เราเข้าไปทำอะไรก็ได้เราเข้าไปเดินเล่นเข้าไปอะไรก็ได
้แต่ว่าโฉนดมีแค่ใบเดียว
แต่โฉนดมีแค่ใบเดียว
ครับผม
ก็คือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ดิน
มีแค่คนเดียวเท่านั้น
เหมือนกับ NFT เราจะก๊อปไปอะไรก็ได้ถ้าเขาไม่ได้มาลิขสิทธิ์อะไรเรา
ใช่แต่ว่าใครยังสงสัยว่า NFT เนี่ยมันต่างจากอย่างอื่นยังไง NFT คือ Non Fungible Token ใช่ไหมกับอีกประเภทหนึ่งก็คือ Fungible Token ต่างกันยังไงแต่คนไม่รู้อธิบายให้เข้าใจง่ายเลยก็คือสมมติว่ายกตัวอย่าง Fungible Token เนี่ยเทียบเป็นเงินแบงค์ร้อย
ครับ
ทั้งโลกเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยแบงค์ร้อยบาทไทยเนี่ยมีหลายใบมากใช่ไหมครับ
ใช่ใช่
ให้จะมีรหัสแต่ว่าทุกอันคือแบงค์ร้อยมูลค่าเท่ากันแต่พอเป็น non fungible token เนี่ยก็คือแบบเทียบเหมือนที่ดินเลยบ้านที่11ทับ2จังหวัดนี้นี่มีแค่ที่เดียวในโลก
ใช่ทดแทนกันไม่ได้
ทดแทนกันไม่ได้โฉนดก็แค่มีใบเดียวนั่นเองประมาณนี้ฮะเราการเทียบทีนี้กลับมาที่ข่าวด้วย
OpenSea
เฮ้ย OpenSea
แวะดีครับ OpenSea อีก
OpenSea คืออะไร
ก็คือไอ้การที่เราจะขายตัวสินทรัพย์ที่มันทดแทนกันไม่ได้พวกนี้เนี่ยในเมื่อมันจับต้องก็ไม่ได้เอ้ยบางอย่างอาจจะทำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้อนาคต
เป็นไปได้
คือการซื้อขายเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะต้องพึ่งแพลตฟอร์มในการซื้อขายเหมือนกับถ้าเทียบสินค้าปกติ Shopee Lazada เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขาย
ใช่มันเป็นตัวกลางการแลกเปลี่ยนเองครับ
ซึ่งตัวของ NFT ก็มีแพลตฟอร์มในการซื้อขายเหมือนกัน
ใช่มีเยอะแยะเลยแล้วก็แต่ละแพลตฟอร์มก็มีเงื่อนไขหรืออะไรที่แตกต่างกันออกไปนะส่วน OpenSea เนี่ยก็คือหนึ่งในแพลตฟอร์มในการซื้อขาย
ใช่ใช่
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมเป็นแบบแพลตฟอร์มที่รันอยู่ในบล็อกเชนของ Ethereum แล้วก็มีของ Polygon ด้วย
ใช่ใช่คือเราสามารถเลือกได้เนาะเราแบบเราอยากให้ NFT ของเราเนี่ยไปรันอยู่บนไหน
ใช่ครับผมซึ่งไอ้ OpenSea นี่นะฮะ
ครับ
จริงๆแล้ว OpenSea เนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน NFT ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ที่ยอดนิยม NFT ยอดนิยมที่ได้ลงบน OpenSea เนี่ยจะเป็นงานประเภทคอลเลกชันนั่นเอง
เหมือนกับเป็นรูปวาดที่เป็นแบบโอ้รวมๆหลายๆอย่างแบบอยู่ในคอลเลกชันเดียวกันอะไรอย่างงี้
ใช่ซึ่งการที่เขาสถานการณ์ที่มันเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมเนี่ยเนื่องจากว่ามีเรียกว่าหลายๆข่าวเนี่ยออกมาว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยขายได้เยอะมากๆ
มีเรียกว่าอัตราการซื้อขายค่อนข้างสูง
ใช่ value สูงมากคือแบบถ้าพูดถึงคนที่อยากหาเงินเนี่ยเขาจะบอกว่าไปขายแต่ว่าเป็นซีสิขายได้แน่ๆ
ขายออกง่าย
ใช่
เพราะคนรอซื้อเยอะ
ใช่คนรอซื้อเยอะคนขายก็เยอะอะไรเงี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีคน
เข้ามาดูตลอด
เข้ามาในข้อมูลเยอะมาก
ครับผม
ทีนี้เนี่ยในแพลตฟอร์ม OpenSea เนี่ยมันจะมีเรียกว่าอัลกอริทึมอันหนึ่งที่เป็นจุดที่ทำให้ขายได้ดีนี
่ครับ
ก็คือการนำผลงานของศิลปินเนี่ยมาขึ้นหน้าฟีด
ติดท็อปอะไรอย่าง
เงี้ยติดท็อปเป็นหน้าแบบหน้าโฮมเพจอะไรประมาณนี
้เหมือนกับแบบ Facebook ดันอัลกอริทึมดันแบบให้คนเห็นเยอะๆ
ใช่ก็คือพองานไหนได้ขึ้นหน้าฟีดแรกเนี่ย
ครับผม
ทั่วโลกเห็นหมดเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้มันเวอร์ไวใช่ไหมครับ
ใช่ใช่
พองานนั้นได้ขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าพองานขึ้นเนี่ยจะเป็นงานที่ดังแน่ๆเพราะว่าคนจะเห็นทั่วโลกทำให้มูลค่างานที่มันสูงขึ้น
แล้วก็ครีเอเตอร์ก็ได้เหมือนได้เครดิตดีช
ื
่อเสียงดัง
ใช่นั่นเองนั่นก็ทำให้ทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นคนที่ขึ้นหน้าฟีดแรกทีนี้เนี่ยการขึ้นหน้าฟีดแรกเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขนะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นกฎของบริษัทนะเราก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขในการคัดคนขึ้นมาหน้าฟีดนั้นมันทำยังไง
จะมีอะไรยังไงบ้าง
ใช่แต่ว่าในข่าวเนี้ยมีหนึ่งในผู้บริหารเรียกว่าอดีตผู้บริหารดีกว่
า
ใช่ครับก็คืออดีตผู้บริหารชื่อว่านาธาเนียลแคสเซียนนะฮะ
ครับผม
เขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการทำเงื่อนไขนี้แหละในการที่จะคัดเลือก
เหมือนเป็นคนคัด
ใช่เหมือนเป็นคนคัดว่าผลงานไหนเนี่ยควรจะได้ขึ้นทีนี้เนี่ยเรียกว่านายแคสเซียนเนี่ยก็เห็นช่องโหว่นี่เองช่องโหว่ในการฟอกเงินในเมื่อเขาเป็นคนที่สามารถเลือกผลงานขึ้นไปโชว์ได
้ครับผม
เขาก็รู้แน่ๆว่าผลงานที่ขึ้นไปโชว์เนี่ยมูลค่าสูงแน่ๆ
อ
๋
อเหมือนแบบอารมณ์แบบเดี๋ยวจะดันคนนี
้ใช
่แต่พอดันปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับงานของเขางานอื่นๆของเขาเนี่ยดัง
ใช่
ดังแล้วก็แบบขายได้ดีขึ้นขายแบบดันราคาได้เยอะขึ้น
ใช่เพราะว่าทุกงานที่ขึ้นเนี่ยศิลปินดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ราคาสูงขึ้นตามแน
่ๆ
ซึ่งนายเคสเตียนเนี่ยก็เห็นช่องโหว่ตรงนี
้ครับผม
ในเมื่อเขาเป็นคนคัดเลือกก่อนคัดเลือกเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะซื้องานชิ้นอื่นของศิลปินท่านเนี่ยไว้ก่อนเรียกว่าซื้อไว้เก็งกำไรก่อนจับไว้ก่อนเพราะว่าเขาอยากเป็นคนคัดเลือกนั่นเอง
ก็โอ้ถือเป็นหนึ่งช่องทางในการหาเงินที่จริงๆจะเรียกได้ว่าเขาก็ทำตามเรียกว่าเหมือนใช้อำนาจใช้อำนาจของตัวเองในการประพฤติมิชอบหรือเปล่า
ใช่
ถ้าเป็นภาษาบ้านเรา
ใช่ก็คือ ันอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าโหดร้ายหรือว่า
คือไม่ได้โกงใครนะเขาไม่ได้ไปโกงใคร
แต่ว่ามันเป็นช่องโหว่ที่เล่ห์เหลี่ยมดีกว่าเล่ห์เหลี่ยมของเขา
ใช้อำนาจของตัวเองในการหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง
ใช่นั่นเองซึ่งเขาทำอย่างนี้เนี่ยมาแบบสักพักใหญ่ๆเลยทำเงินแบบ1ชิ้นเนี่ยมูลค่าขึ้นไป 4-5 เท่าเขาก็ได้กำไรต่อชิ้นโอ้โห 4-5 เท่าแต่เขาทำแบบ
กี่ชิ้น
ใช่เขาทำนานมากเป็นปีๆนะฮะซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่า FBI เขาตรวจสอบ
ครับผม
ครับผมแล้วเขาก็เห็นธุรกรรมอันนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีนายคริสเตียนเนี่ยมีแอคเคาท์หลุมเรียกว่าแอคหลุมด้วยที่คือในแอคเคาท์ FBI มันไม่ระบุตัวตนเนี่ยว่าเป็น
ครับผม
แต่ว่ามีการมีคนเห็นพฤติกรรมตรงนี้ว่าทำไมแอคเคาท์เนี่ยรู้ตลอดเลยว่าคนไหนจะดังและซื้อก่อนล่วงหน้าทุกครั้งใช
่ทำเอาง่ายทำจนโดนจับได้
ใช่ทำจนโดนจับได้ฮะปรากฏว่าสืบสวนไปก็คือโป๊แตกเป็นของเองใช่ก็เลยโดนจับไป
ก็ถือว่าเสียหน้าที่การงานเลย
ใช่เพราะก็โดนไล่ออกไปด้วยนะ
ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีหลากหลายประเด็นครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีคนพูดกันเหมือนกันว่าในวงการของบล็อกเชน NFT หรือแม้กระทั่งคริปโตเนี่ยมีการใช้ในทางที่ผิดก็คือการฟอกเงินอย่างในกรณีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างที่เขาโดนเนาะก็คือการฟอกเงินด้วย
ใช่
นั่นหมายถึงว่าการฟอกเงินเนี่ยแปลเป็นภาษาบ้านๆคือเอาเงินมาฟอกให้มันขาวสะอาดอาจจะเป็นเงินที่เราได้มาจากธุรกิจมืดหรืออะไรแบบนี
้
นะ
ถ้าแบบเหมือนคนที่แบบถ้าเปรียบเทียบนะ
ครับ
คนที่หาเงินด้านผิดกฎหมายเนี่ยเอาเงินนั้นน่ะมาลงทุนในเบื้องหน้าให้มันดูเหมือนถูกกฎหมาย
ครับผมก็เหมือนกับว่าคุณคนเนี้ยเขาอาจจะเอาเงินที่ผิดกฎหมายอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือในความคิดของติโร
ครับผม
นะเหมือนเขาเอาเงินที่ผิดกฎหมายมาซื้อ NFT ที่ราคามันยังไม่ดังก
็
คือราคายังถูกอยู่นะฮะจากนั้นเนี่ยไอ้เงินผิดกฎหมายนี่เนี่ยคือก็เหมือนกับว่าเข้าระบบไปละแล้วจากนั้นเนี่ยพอ NFT มันดังเขาเนี่ยก็เอาไอ้ตัวคริปโตไม่ใช่ตัว NFT
ครับผม
ที่ตอนแรกเขาซื้อมาแต่ตอนนี้เนี่ยคอลเลคชันมันดังละเขาก็ไปขายใหม
่
ในราคาที่มัน 2-5 เท่าตามที่เขาว่าหลังจากนั้นมาเขาเลยได้เงินมา
ใช่
แต่พอเขาได้เงินมาเนี่ยกลายเป็นเงินใสสะอาด
เพราะว่าถ้าพูดถึงการตรวจสอบเนี่ย
ครับ
ถ้ามันไม่มีประเด็นอะไรเขาก็ตรวจสอบแค่ตื้นๆเขาก็ตรวจสอบว่าอ๋อเงินก็ได้จากการขาย NFT ไง
ใช่ใช่ใช่
ครับแต่จริงมันคือการฟอกเงินเอง
การฟอกเงินนะ
เราไม่ได้ชี้ช่อง
ไม่ได้ชี้ช่องย้ำว่าไม่ได้ชี้ช่อง
ใช่เรียกว่าเป็นการพูด
เอาอ่านข่าวอัปเดตข่าวให้ฟังเออแต่จริงๆก็เป็นหนึ่งช่องโหว่ที่ทุกวงการรวมถึงวงการคริปโตด้วยน่าจะต้องหาเรียกว่ามาตรการในการรับมือ
ใช
่แล้วก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่อยากจะตอบรับกับคริปโตสักเท่าไหร
่ใช่ครับ
เพราะว่ามันตรวจสอบยาก
รัฐบาลเข้าถึงไม่ได้นั้น
ใช่ๆมันเข้าถึงไม่ได้มันควบคุมไม่ได้
ใช
่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเมื่อคริปโตมันแพร่หลายมากกว่านี้เนี่ยมันจะมีคนที่เอาไปใช้ในช่องทางที่มันแบบนี้แหละ
ใช่
นะซึ่งมันก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราจะต้องหามาตรการในการรองรับกันต่อไปนะครับนะก็เป็นหนึ่งอัปเดตที่จะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร
่อาจจะไม่
ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่
การเล่นร้ายของวงการ
ครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้มีผลต่อราคาอะไรของ NFT ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเข้าไปซื้อในฝั่งกระดานของ OpenSea เนี่ยก็ไปตรวจสอบกันสักเล็กน้อยว่าแบบคอลเลกชันนั้นเนี่ยมันจะดังจริงหรือเปล่ารวมถึงมีหลายๆคนที่เห็นว่าอยากจะเข้ามาเก็งกำไรในตลาดนี
้
ตลาด NFT เนี่ยเขาก็เข้ามาเก็งกำไรกันนะ
เพราะว่าไม่ได้มีแค่คนที่ขายที่ทำเงินได
้
คนที่ซื้อเก็งกำไรก็ทำเงินเหมือนกันคร
ับ ใช่ใช่เหมือนกับซื้อของเอาง่ายๆเหมือนรูปศิลปะซื้อมาเพื่อที่จะรอขายต่อ
ใช่
เพราะว่าด้วยความที่อย่างที่ติแชมบอกไปเนาะมันเป็นสินทรัพย์ที่มีชิ้นเดียวในโลกไอความลิมิเต็ดนี้เนี่ยหลายๆคนก็เห็นช่องว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าจะราคาขึ้นนะ
ใช่
ก็ซื้อมาแล้วก็ไปขายต่อบางคนก็ได้กำไร
บางคนก็ขาดทุนก็มี
ใช่ใช่มันมีคนทั้งได้กำไรแล้วก็ขาดทุนอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้ตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะอยากจะก่อนที่จะลองกระโดดเข้ามาในโลกของ NFT
ครับผม
นะฮะซึ่งเหมือนมันจะเปรียบเทียบกับเหมือนการซื้อสปอตไหมฮะ
หมายถึง NFT เหรอฮะ
ใช่ใช่เหมือนกันปะ
คล้ายๆเรียกว่าคล้ายๆดีกว่า
เพราะว่าเราจ่ายเงินไปเพื่อได้ตัวโทเค็นนั้นมาอยู่กับเรา
ใช่จะโทเค็นจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่ value แล้วก็ศิลปินท่านนั้นมันคือทุนนิยมนั่นเอง
ใช่แล้วถ้าเราไม่ขายก็ไม่ขาดทุน
ไม่ขาดทุนเหมือนเราซื้อไปแล้ว
เราซื้อมาแล้ว
ครับผม
ถ้าเราได้ราคาที่เราพอใจอยากจะขายก็ขาย
ใช่
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางในการ บางคนก็เอาไว้พักเงินเหมือนกันพักเงินเพราะว่าด้วยหลายอย่างที่มันผันผวนนะเนาะไม่ใช่แค่คริปโตโลกของสกุลเงินเฟียสก็ผันผวนเหมือนกัน
ผันผวนหมด
บางคนก็เลือกที่จะเก็บสินทรัพย์ของตัวเองเนี่ยบางคนก็เลือกเก็บไว้ในทองคำ
บางคนเก็บในนาฬิกา
เก็บไว้ในนาฬิกาบางคนเก็บไว้ใน NFT ก็เป็นช่องทางในการเก็บเงินเหมือนกัน
ใช่
นะฮะรวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อที่มันจะขึ้นไปตลอดการเก็บเงินในโลกของดิจิตอลเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนยุคอาจจะเป็นยุค Gen Y
Gen Z คนรุ่นใหม
่ครับ
ผม
อ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องของคนรุ่นใหม
่ครับผม
มี1บุคคลครับผมที่เป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่หลายๆคน
เรียกว่าเป็นคนที่มีคนชอบและคนเกลียดพอๆกันเลย
ใช่พอๆกันเลยเฮ้ยจริงๆหนึ่งในนั้นก็คือผมนะเป็นไอดอลของผม
ไอดอลของคุณ
ใช่ครับนั่นก็คืออีลอนมัสก
์
เจ้าพ่อเทคโนโลยีเจ้าพ่อสายปั่น
เป็นคนที่รวยที่สุดในโลก
ใช่ครับผม
ขึ้นลงๆอยู่ทันเนี้ย1-2ใช่ตามแรงเพราะว่าเขาเนี่ยออกข่าวอะไรมาเนี่ยมูลค่าขึ้นเดี๋ยวมูลค่าลงทีเป็นแสนๆล้านเลย
ใช่ครับผมแต่ปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะตั้งแต่อีลอนมัสก์ยังไม่ขึ้นอันดับหนึ่งนะ
ครับผม
คนรวยๆเขาแบบจะมีลุกแบบคนรวย
ๆ
แบบคลึ้มๆนิดนึงทำอะไรก็แบบจะขยับตัวทีนึงก็เปลี่ยนโลก
ใช่
เขาก็เลยจะอาจจะไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่แต่ไม่ใช่สำหรับอีลอนมัสก
์ขยับไม่พักเลย
ขยับไม่พักเลยแบบไม่สนเลยนะว่าการขยับตัวของเขาจะทำให้เทรนมันเป็นขาขึ้นขาลงอะไรไม่สนจะขยับสักอย่าง
เรียกว่าการขยับของเขาเนี่ยมีทั้งสร้างมูลค่าแล้วก็ลดมูลค่าทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดนะ
แล้วถามว่าเขาแคร์ไหมก็ไม
่ก็ไม
่นะครับเพราะว่าเงินของเขาก็ลดลงไหมก็ลดลงก็ไม่ได้แคร์นะฮะซึ่งล่าสุดก็มีการขยับอีกแล้วครับ
ครับผม
คือเอาง่ายๆก่อนหน้านี้เนี่ยเท้าความกันก่อนว่าอีลอนมัสก์เนี่ยก็เป็นเจ้าของเทสลานะเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เรียกว่านำเทรนในเรื่องของการเวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนกันนะก็มีหลากหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็น Google อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในผู้นำเทรนด์ในเรื่องของการ Work From Home ก
็
คือการให้พนักงานของเขาเนี่ยจะสามารถทำงานที่ไหนก็ได
้
แต่ว่าล่าสุดครับข่าวออกมาก็คือว่าอีลอนมัสก์เนี่ยสั่งให้ผู้บริหารของเขาเองอ่ะกลับมาทำงานที่ออฟฟิศ
กลับมาออฟไลน์อีกครั้งนึง
กลับมาออฟไลน์อีกครั้งนึง
ครับผม
แต่ว่ายังเป็นแค่ในส่วนของผู้บริหารนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองได้หลายมุมครับ
ครับผม
ว่าเขาเนี่ยอยากจะเร่งการพัฒนาอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่าเขาจะตีตลาดไทยไม่ใช
่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวแต่เราก็ผูกไปเรื่อย
แล้วผูกอันนี้ผูกไปเรื่อยนะครับผมซึ่งในข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าอีลอนมัสก์เนี่ยสั่งให้ผู้บริหารเทสลาเฉพาะในบริษัทเทสลานะ
ครับผม
กลับมาเข้าออฟฟิศถ้ามาไม่ได้เนี่ยจะต้องขออนุญาตโดยตรงเป็นเคส by เคสไปโดยอัตราการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะให้ทางฝั่งของผู้บริหารเนี่ยกลับมาทำงานเหมือนเดิมก็คือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห
์เป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมนั่นก็คือว่าเขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่อะไรสักอย่างหรือเปล่าที่จะต้องเรียกผู้บริหารกลับมาทำงาน
หรือว่าเขามี mindset ที
่
เปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะเล็งเห็นอะไรบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงบริษัทเองนะครับ
หรือแม้กระทั่งว่าเฉพาะผู้บริหารด้วยอาจจะแบบง่ายต่อการประสานงานอะไรสักอย่าง
เพราะว่าพนักงานองค์กรตำแหน่งเนี่ยก็ยังเป็นรีโมท working อยู
่ยังรีโมทกันอยู่นะก็คือ work from home work from anywhere
ใช
่ทำงานที่ไหนก็ได
้โดยไม่ต้องขอออฟฟิศ
นะครับผมซึ่งนอกจากการที่มึงเอางี้เมืองนอกอ่ะเขาจะมีการทำงานที่เรียกว่าถ้าเป็นในบริษัทใหญ่ๆเนาะที่มีสาขาเยอะๆเนี่ยอย่าง Tesla เนี่ยเขามีการทำงานที่แบบว่าเราจะเข้าบริษัทแล้วแต่ว่าเข้าสาขาไหนก็ได
้
ต่อให้บริษัทแม่สมมติว่าบริษัทแม่อยู่เมืองนี้เมืองนึงแต่ว่าบริษัทสาขาอยู่เมืองที่อยู่ใกล้บ้านเราเราจะเข้าไปทำงานที่สาขานั้นก็ได้
เพราะถือว่าเป็นคนในองค์กรเหมือนก
ันใช่สามารถสลับสาขาอะไรได้เลยแต่ว่า
ดี
เหมือนกันแต่ว่าอย่างในบ้านเรานี่สลับสาขาทีนี้โอ้โหพนักงานแตกตื่นกันวุ่นวายเลย
ใช่ต้องปรับเรื่องย้ายเหมือนกันนะ
ก็เป็นหนึ่งในหรือว่าไมเซ็ตในการทำงานของเมืองนอกนะ
ครับผม
ซึ่งการที่ผู้บริหารนี้เนี่ยถูกเรียกเข้ามาทำงานประจำที่สาขาเรียกว่าสาขาหลักเลย
อ
ีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้พนักงานที่เป็นผู้บริหารนะ
ครับผม
ทำงานที่สาขาที่ตัวเองอยากไปได้นะนี่คือการเรียกเข้าประชุมก็ว่าได้บ้างเรียกกลับมาทำงานที่สาขาหลักเท่านั้นเลยนะก็เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวครับผมของทางฝั่งอีลอนมัสก์นะ
ซึ่งอีลอนมัสก์เนี่ยได้แสดงความเห็นเหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้ฮะเหมือนเขาเคยออกมาไม่รู้ว่าออกมาทวิตหรือว่าออกมาพูดช่องทางใดช่องทางหนึ่งฮะแล้วก็มีคน แคปมาแล้วกัน
ว
่าประมาณว่าอีลอนเนี่ยมองว่าการทำงานแบบ work from home
ครับ
ไม่ได้ประสิทธิภาพมาก
พอเหมือนเขาทดลองแล้วเหมือนช่วงที่ผ่านมาเขาแบบ
เขาก็
การทดลองหรือเปล่าน
ั่นน่ะสิ
เ
ขา work from home 100%
ใช่ไหมใช่ใช่
ทั้งองค์กรทีนี้เนี่ยเขาก็ได้ดึงบางส่วนด้วยว่าดึงฝั่งผู้บริหารมาอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในการทดลองเหมือนกันว่าถ้าทำงานออฟไลน์บางส่วนแล้วก็ work from home บางส่วนเนี่ยจะ work ไหมในการรันโปรเจกต์กันต่อไปมองเป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ
เนาะอาจจะแค่แบบทีมผู้บริหารกลับมาทำงานก็ทีมเรียกว่าเป็นสตาฟหรือว่าพนักงานก็ทำงาน work from home เหมือนเดิม
ใช่ครับ
อาจจะ work ขึ้นรวมถึงอาจจะได้ประสิทธิภาพในการทำงานที่มันมากขึ้น
ใช่
นะฮะก็สามารถติดตามกันต่อไปได้สำหรับเรียกว่าจะเรียกว่าสาวกก็ดูจะไม่เกินไปนะ
ครับผม
เพราะว่าผมก็ติดตามชีวิตเขาอยู่เหมือนกันชีวิตเขาก็เรียกว่าสุดโต่งเหมือนกัน
เรียกว่ามีข่าวแทบทุกวันเลยสำหรับรถ
ใช่ใช่ครับผมเจ้าพ่อแห่งคอมพิวเตอร์น
ะ
แต่วิธีนึงนี่ก็นั่นแหละอย่างที่เรารู้กันนะครับผมรวมถึงเขาจะกลับมาช่วยกระแสบิตคอยหรือเปล่าโยงกลับมาที่บิตคอยละซึ่งมันก็วนเวียนอยู่ในวงการนี่แหละนะ
เพราะว่าวงการ IT วงการ
ครับผมอ
ะไรเงี้ยมันลิงก์กันหมดเลย
อย่างที่เราบอกว่าบิตคอยเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถที่จะปั่นได้
ใช่
แต่ว่าก็มีคนคนนึงที่เคยเกือบที่จะปั่นราคาได้เหมือนกันก็คืออีลอนมัสก
์ครับผม
เขาทวิตอะไรทีนึงเนี่ยมันกระทบต่อราคาก ระทบเนี่ยแค่ใช้คำว่ากระทบนะ
ครับผม
ไม่ถึงกับแบบปั่นราคาได
้นะฮะว่าขึ้นมาจุดนึงอะไรอย่างง
ี้โอเคครับผมนะก็เป็น1ข้อที่เป็นข้อได้เปรียบของทุนนิยมหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ติดตามกันต่อไปได้นะสำหรับคนที่ติดตามชีวิตของอีลอนมัสก์นะ
ครับผม
คนที่รวยที่สุดในโลกนั่นเองครับผม
ครับผม
ซึ่งข่าวที่นำมาอัปเดตเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้กัน
ประมาณนี้นะฮะ
นะฮะใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยหลังจากนี้อาจจะไปดูย้อนหลังเนาะมีคำถามหรือว่าติดข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้ในช่องคอมเมนต
์ครับผม
นะครับรวมถึงในช่องพอดแคสต์เนี่ยถ้าสมมติว่าคลิปนี้เนี่ยไปลงพอดแคสต์ได้นะก็แต่มันไม่ช่องให้คอมเมนต์ไงก็กลับมาคอมเมนต์ในช่องของ YouTube ได้ใน Channel อติอัปเดต
ได้เหมือนกัน
นะครับ
ก็อย่าเข้าไปตอบ
ใช่ๆครับผมรวมถึงใครที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กด Subscribeก็อย่าลืมกด subscribe ครับ channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมก็สำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์ฮะก
็
สามารถกด subscribe กดติดตามกันมาได้เหมือนก
ัน ครับผมใช่ครับผมจะได้ไม่พลาดอัปเดตอะไรใหม่ๆแบบนี้นะ
ครับผม
สำหรับวันนี้ผมตีโดครับ
ผมตีแชมป์คร
ับ ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอาจจะเป็นไลฟ์ต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นคลิปอัปเดตต่อไปนะ
ครับผม
ก็ติดตามกันด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ครับ